Halo, saya Araya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. You Will Own Nothing, karya Carol Roth, adalah buku nonfiksi ekonomi politik yang mengulas ancaman terhadap kepemilikan pribadi, kebebasan ekonomi, dan peluang membangun kekayaan. Terbit pada Duane Lewasitri, buku ini memakai ungkapan yang dikaitkan dengan perdebatan tentang masa depan ekonomi global sebagai titik awal untuk menilai perubahan pada uang, teknologi, perumahan, utang, dan kebijakan perusahaan. Roth, mantan bankir investasi dan komentator bisnis, menyebut keadaan ini sebagai perang finansial, yaitu konflik yang terutama berlangsung melalui kebijakan, struktur pasar, serta infrastruktur digital, bukan melalui senjata. Argumen utamanya adalah bahwa pemerintah, korporasi besar, dan perusahaan teknologi semakin mampu membatasi pilihan individu dan mengalihkan aset dari masyarakat ke institusi besar. Buku ini juga menawarkan tindakan defensif, seperti memperkuat literasi finansial, mempertimbangkan aset berwujud, menjaga hak digital, dan terlibat dalam kebijakan lokal. Nadanya tegas dan polemis. Karena itu, pembaca perlu membedakan antara data tren yang dapat diperiksa, penafsiran Roth, dan prediksi politiknya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perang finansial sebagai kerangka untuk membaca hilangnya kepemilikan. Roth membingkai perubahan ekonomi kontemporer sebagai perang finansial atau perang dunia ketiga F. Maksudnya bukan bahwa semua pelaku secara resmi bersekongkol, melainkan bahwa berbagai keputusan fiskal, moneter, regulasi, dan korporasi dapat menghasilkan arah yang serupa, yaitu melemahnya kapasitas individu untuk memiliki aset dan mempertahankan kebebasan memilih. Kerangka ini menggeser perhatian dari harga barang sehari-hari ke pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa yang menguasai rumah, uang, data platform perdagangan, dan akses terhadap kredit? Dalam pembacaan Roth, kepemilikan penting karena memberi orang ruang untuk mengambil keputusan jangka panjang, membangun warisan, serta mengurangi ketergantungan pada lembaga besar. Ia menghubungkan tekanan terhadap kepemilikan dengan kenaikan biaya hidup, utang, inflasi, dan model bisnis sewa atau langganan. Buku ini tidak memberlakukan semua bentuk menyewa sebagai masalah. Menyewa dapat masuk akal ketika memberi fleksibilitas atau menurunkan risiko. Kritiknya diarahkan pada kondisi ketika sewa menjadi satu-satunya pilihan karena aset terlalu mahal atau akses kepemilikan dibatasi. Nilai analitis kerangka ini terletak pada desakannya agar pembaca menilai kebijakan dari dampaknya terhadap distribusi aset dan otonomi. Kelemahannya, bahasa perang dapat membuat hubungan sebab-akibat yang rumit tampak lebih terkoordinasi dan pasti daripada bukti yang tersedia.
Kedua, penyusutan nilai dolar,
utang publik, dan dampaknya pada daya beli. Salah satu fokus utama buku ini adalah hubungan antara belanja pemerintah, utang, kebijakan bank sentral, dan daya beli. Roth berpendapat bahwa ekspansi uang serta pembiayaan defisit yang berkepanjangan dapat mengurangi nilai riil mata uang. Ketika lebih banyak uang mengejar barang dan jasa, atau ketika biaya produksi dan pembiayaan meningkat, rumah tangga dapat menghadapi harga yang lebih tinggi. Dampaknya tidak merata. Pemilik aset seperti saham, properti, atau bisnis kadang memperoleh perlindungan relatif saat nilai nominal aset naik. Sementara pekerja dan penabung tunai dapat tertinggal apabila pendapatan mereka tidak mengikuti inflasi. Karena itu, Roth melihat inflasi bukan hanya sebagai persoalan teknis makroekonomi, tetapi juga sebagai isu distribusi kekayaan. Ia juga menempatkan Amerika dalam pola historis naik turunnya pusat keuangan dunia, lalu mempertanyakan daya tahan dominasi dolar bila utang dan defisit terus meningkat. Pembaca perlu mencatat bahwa kebijakan moneter memiliki tujuan yang lebih luas, termasuk stabilitas sistem keuangan dan penanganan resesi, sehingga akibatnya tidak sesederhana satu kebijakan menghasilkan satu dampak. Namun, buku ini berguna karena menekankan biaya tersembunyi dari keputusan makroekonomi. Ia mendorong pembaca untuk memperhatikan nilai riil tabungan, beban utang berbunga, dan kemampuan aset mereka menjaga daya beli, bukan hanya angka nominal pada rekening. Ketiga, mata uang digital bank sentral dan risiko kontrol atas transaksi, Roth menaruh perhatian besar pada mata uang digital bank sentral atau CBDC, karena bentuk uang ini berpotensi membuat transaksi lebih mudah dipantau dan dikelola dari pusat. Buku ini tidak menyatakan bahwa setiap sistem pembayaran digital otomatis menindas. Pembayaran digital sudah memberi manfaat nyata, seperti kecepatan, biaya transaksi yang lebih rendah, dan kemudahan bagi pengguna. Kekhawatiran Roth muncul bila uang digital resmi dirancang tanpa perlindungan kuat bagi privasi, proses hukum, dan kebebasan penggunaan. Dalam skenario terburuk yang ia gambarkan, otoritas dapat memperoleh kemampuan lebih besar untuk memantau pengeluaran, membatasi jenis pembelian, atau membekukan akses finansial secara cepat. Kemungkinan itu bergantung pada desain hukum, teknologi, dan tata kelola, bukan semata-mata pada keberadaan uang digital. Karena itu, poin paling berguna dari pembahasannya adalah tuntutan atas pertanyaan yang spesifik. Data transaksi, siapa yang dapat diakses? Apakah ada batasan penggunaan yang dapat diprogram? Bagaimana keputusan pembekuan rekening diawasi dan diajukan banding? Apakah masyarakat masih memiliki pilihan pembayaran yang privat dan legal? Roth mengaitkan persoalan ini dengan hak digital yang lebih luas, termasuk kontrol atas data dan ketergantungan pada platform. Pendekatannya mengajak pembaca melihat infrastruktur pembayaran sebagai institusi kekuasaan, bukan sekadar pembaruan teknologi yang netral. Keempat, ESG dan pengaruh lembaga besar terhadap alokasi modal dalam pembahasan ESG, lingkungan sosial, dan tata kelola. Roth mengkritik penggunaan penilaian non-keuangan oleh investor besar, manajer aset, perusahaan, dan pemberi pinjaman. Dia menilai bahwa ketika ukuran ESG dipakai untuk menentukan akses modal atau reputasi perusahaan, standar tersebut dapat berfungsi menyerupai sistem penilaian sosial di tingkat korporasi. Argumen intinya bukan bahwa perhatian terhadap pencemaran, keselamatan kerja, atau tata kelola selalu keliru. Masalahnya, menurut Roth, muncul jika kriteria yang tidak transparan atau sangat politis mengarahkan keputusan investasi tanpa akuntabilitas yang memadai kepada pemilik modal dan masyarakat. Dia terutama menyoroti risiko bahwa sektor atau perusahaan tertentu bisa kekurangan pembiayaan, meski masih dibutuhkan konsumen, karena tidak sesuai dengan prioritas institusi besar. Pembahasan ini berkaitan dengan tema kepemilikan, karena alokasi modal menentukan bisnis mana yang dapat tumbuh, pekerjaan mana yang tersedia, dan barang apa yang dapat diproduksi. Kritik Roth mengundang pembaca untuk memeriksa siapa yang menetapkan metrik, bagaimana metrik dihitung, dan apakah investor memahami mandat yang dijalankan atas nama mereka. Meski begitu, ESG bukan satu sistem tunggal dan praktiknya sangat beragam antar lembaga. Analisis yang seimbang perlu membedakan pengungkapan risiko bisnis yang relevan dari penggunaan skor yang menjadi alat tekanan politik atau pengganti keputusan pasar yang terbuka. Terakhir, perumahan, model langganan, dan langkah defensif untuk menjaga aset, Roth menggunakan perumahan sebagai contoh paling nyata dari pergeseran dari memiliki menjadi menyewa. Rumah secara historis menjadi salah satu sarana utama keluarga membangun ekuitas, memperoleh stabilitas tempat tinggal, dan meneruskan kekayaan antar generasi. Buku ini berpendapat bahwa harga rumah yang tinggi, kebijakan suku bunga, kelangkaan pasokan, serta pembelian oleh investor institusional dapat mempersempit peluang pembeli perorangan. Tidak semua investor institusional menyebabkan masalah yang sama dan pasar perumahan dipengaruhi banyak faktor lokal. Namun, Roth menekankan bahwa ketika rumah lebih mudah dibeli perusahaan daripada keluarga, konsekuensinya melampaui pasar properti. Ketimpangan akses terhadap aset dapat menjadi permanen. Ia memperluas gagasan tersebut ke model langganan digital ketika orang terus membayar akses terhadap perangkat lunak, media, atau layanan tanpa mendapatkan hak kepemilikan yang bertahan lama. Sebagai respons, Roth menganjurkan diversifikasi dan perhatian pada aset berwujud, termasuk properti dan logam mulia, sesuai kemampuan serta risiko masing-masing. Ia juga mendorong pembaca menelaah syarat layanan digital, menyimpan dokumen penting, menyusun rencana warisan, dan mengikuti keputusan politik di tingkat lokal. Saran ini bukan rumus investasi universal. Kekuatan praktisnya adalah mengubah kecemasan besar tentang sistem ekonomi menjadi pemeriksaan konkret atas utang, aset, hak kontraktual, data, dan ketahanan keluarga. Kesimpulannya, You Will Own Nothing paling relevan bagi pembaca yang mencemaskan inflasi, sulitnya membeli rumah, meningkatnya ketergantungan pada platform digital, atau pengaruh lembaga besar terhadap kehidupan ekonomi. Buku ini juga cocok bagi pemilik usaha kecil, pekerja, investor retail, dan keluarga yang ingin menilai hubungan antara kebijakan publik dengan kemampuan membangun aset jangka panjang. Manfaat utamanya bukan berupa panduan teknis investasi yang lengkap, melainkan kerangka pertanyaan. Pembaca didorong untuk memeriksa apakah mereka benar-benar memiliki aset yang dipakai, bagaimana uang mereka terpengaruh inflasi, data apa yang mereka serahkan, dan kebijakan mana yang memengaruhi akses mereka pada modal serta properti. Dibandingkan buku keuangan pribadi biasa, Roth tidak berfokus terutama pada anggaran, pilihan saham, atau kebiasaan menabung. Ia menggabungkan kritik terhadap kebijakan moneter, teknologi, ESG, perumahan, dan perencanaan warisan dalam satu narasi tentang kepemilikan. Itulah pembeda utamanya. buku ini memandang kebebasan finansial sebagai persoalan institusional sekaligus pribadi. Namun, pembaca sebaiknya mendekatinya secara kritis. Retorika yang mendesak dan beberapa kesimpulan politiknya dapat terasa terlalu luas atau spekulatif. Nilainya akan paling besar bila dibaca sebagai ajakan untuk memverifikasi klaim, memahami insentif berbagai lembaga, dan membuat keputusan yang lebih tahan terhadap risiko. Dengan sikap itu, buku ini menawarkan sudut pandang yang tajam, meski tidak selalu netral, tentang mengapa kepemilikan tetap menjadi isu penting dalam ekonomi digital. Jika Anda ingin mendukung Carol Roth, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.